Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä sagalyk gününe taýanlyk görüp pilates sport çäreleriniň köpçülükleýin çekerler. Döwlet edaralarynyň işgärlerine her gün maşk etdirilýär. Käwirleri sport toplumlaryna hem velosipedli ýörüşlere uradylýar. Azadlygyň habarçysy Türkmen Awatdan maglumat berýär. Yerli devlet edaralarının ve karxanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine giyinen işgärler ir saat 9'da daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülükleyin maşkları gatnaşýarlar. 1 aprelden beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagyda çeker. Şeýlede Türkmenabadyň edara karxanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yuverliyor. Bir yere yığınanan devlet işgarları velosipedle şehir aylanmağı mezur ediliyor. Velosiped sürmek çareleri 1 aprelde başlandı. Yönü 4 aprelde Seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä sagalyk güni 7 aprelde belleniýär. Şeýlede bolsa 4 aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş biýdirip Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sagalyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7 aprelde Türkmenabadyň iň uly azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Diýip habarçy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä sagalyk güni geçiriljek köpçülükleň velosiped ýörüşi garaşsyz diýar köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki avtolog köprüsinden uralýan marşrut biýdirip Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dabaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionynda görkezmek üçin ýazga alynjak ve şonun üçin adamların ve avtologların görünmezliği üçin bazarın yapılacağını yerli çeşmelere salgılanıp aýdýar. Öňki ýyllarda bolsa şäheri sagalyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözekçilik edilýär. 3 aprelde iş maslahatında Prezident Serdar Berdimuhamedow bütün dünýä sagalyk gününe bagyşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlyga bir gözekçilik etmegi buyurdy. Vilayet we etrap häkimliklerine köpçülükleýin çäreleri guramalaşdyrmak işi tapşyryldy. Türkmenistanyň beýleki vilayetleri hem bütün dünýä sagalyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan vilayetiniň häkimetleri sport çäreleriňe 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar. Munyň üçin müňden gowrak döwlet işgärleri etraplardan Türkmen başy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töwereg büdjet işgärleriniň şähere eldilenligini olaryň arasynda sagalyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7 aprelde Abada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülükleýin velosipedli ýörüşi büdjet işgärlerinden başga da orta mekteplerin okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7 aprelde halkara sagalyk gününi uly çäreler bilen belleýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen halkara sagalyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.